Бейжің уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Құрылысшылар мұны естіп, қайсек болады деп қиын алды. Қараңғы түн, жел соғып, су толқын атып, адамдардың суға түсуіне тіпті мүмкіндік берер емес. Люсяңнен үн-түнсіз тек құрылысшыларға қарайды. Құрылысшылардың біреуі кенет даусын көтере сөйлеп. «Бауырлар, Люаба жақсы ұлық. Біз бұл сүрені қанша қиын болса да, түнімен салып бітірейік» деді. Көпшілік біраз үнсіздіктен кейін «Жанымызды қисақ та, сөрені саламыз» деп шу ете қалды. Люсяңнен құрылысшыларға маңдайын жерге жеткізе бір тағызым етіп, «Сендерге рахмет» деді. Құрылысшылар Люабаға алаңсыз болуды, ағаштың осында дайын тұрғанын, мұндағы барлығының шетінен шебер екенін, жерге жарықты сөрден бұрын сөрені салып болатынын айтты. Қараңғы түскеніне көп бола қоймаған шақ. Чэнтинжинг сыртқа жасырын тексеру жүргізіп қайтып келе жатқан жолында жамбыл жасақтарының халықты қаланың сыртына қарай айдап бара жатқанын көрді. Жасақтар қолдарына от алып, сиыр айдағандай даланы жаңғырықтыра айғайлайды. Чэнтинжинг мұның не жағдай екенін тұспалдап білсе де, Люжинді барып анықтап біліп келуге жіберді. Люжинг барып бір қариядан «Ақсақал, қайда бара жатырсыздар» деп сұрады. Қария «Патшаны қарсаламыз» деді. «Жеті түнді не қылған патша» деп сұрап еді, күрсініп. «Жамбылдағылардың айтуынша, патшаның қашан келетінін ешкім білмейді. Сондықтан ерте баруымыз керек екен» деді. Чэнтинжинг алыстау бір шетте тосып тұрған. Люжин қайтып келіп не жағдай екенін айтқаннан кейін басын шайқап. «Патша, халықты шектемеңдер. Мені көргісі келгендер көрсін. Менің де оларды көргім келеді» деген еді. Бірақ іс төмен жаққа келгенде түгел өзгеріп кетеді екен деді. «Жар, бейшара шаруалар ай» деді. Чэнтинжинг, «Оларды далада түнетпекші. Жасы ұлғайған адамдар бір түн далада түнесі, салқын тиіп ауырып қалмай ма? Люжин, сен барып оларға түнде бармай үйлеріңе қайтыңдар» деп айт деді. Люжин олардың қасына барып бар даусымен айғайлап, «Ауылдастар, бармаңдар» деді. Бұны естіген халық тұра қалды да бұрылып Люжинге қарады. Люжинг тағы айғай салып, «Патша ертең келеді, үйлеріңе қайтыңдар» деді. Көмекші жүгіріп келіп қолында отты Люжингнің бетіне жақындатып, «Ей, сен қай жердің әулиесісің? Патшаны қарсы алуға қарсы шығамын деп басыңнан айырылып жүрме» деді. Люжинг оған жауап берген жоқ, тек қана, «Патшаны қарсы алуға аудандарыңның әкімі неге шықпаған» деп еді. Көмекші күліп, «Қызық, әкім төреміз осылармен бірге далада түнейді деймісің? Әкім қазір ұйықтап жатыр» деді. Люжинг, «Әкімдерің патшаның алдынан шыға алмай қалудан қорықпай ма» деп сұрап еді көмекші. «Хей, оған сен бас қатырма. Әкіміміз хабар келген кезде үлгіріп келеді» деді. Люжинг тағы айғай салып, «Ауылдастар, құлақ салыңдар. Аудан әкімі сендерді түн ішінде далаға қуып, өзі үйінде ұйықтап жатыр екен. Дүниеде осындайда көргенсіздік бола ма» деп еді. Қарашаның ішінен біреуі күле сөйлеп, «Мынау жынданған ба? Біздей қара халықты әкіммен салыстырып тұрғаны несі» деді. Көмекші де күліп, «Әне, естідің бе? Саған қарағанда осы шаруалардың өзі ақылды» деді. Люжинг ақылшыны елеген жоқ. Жалғастай қайлап, «Ауылдастар, үйлеріңе қайтып ұйықтаңдар да, ертең таң атысымен осында келіңдер. мен де сендермен бірге патшаны қарсы алуға барамын деді. Жаңағы қараша тағы күліп, сен өзі кімсің? Асқазаныңның ауруына сарымсақ жеп, аштысына шыдамай айғайлап жүрген жоқсың ба деді. Көмекші оған мәз болып, әне, олар сенің тіліңді ала мекен, Жамбылдың тілін алады. Болды, бұл айтарын айтты. Сендер де құлақтарыңа жақпаса да естідіңдер. Жүріңдер, патшаның алдына қарай бара берейік деді. Чан Шаңфу да осы көпшіліктің арасында болатын. Айғайлай сөйлеп, ауылдастар, мына жігіттің тілін алыңдар. Бұл дұрыс айтып тұр. Түн ішінде жабалы аттанатындай соғысқа кетіп бара жатқан жоқсыңдар. Патша да түн ішінде жолға шықпайды деді. Шаруалардың біреулері басын шұлғыса, біреулері басын шайқап көбір сыбыр бола қалды. Чан Шаңфу сөзін жалғап, тілімді алып алмау өз еріктерің. Әйте өзім қайтып барып ұйықтаймын деді. Көмекші зіркілдей бұйырып, қайтпаңдар деді. Чан Шаңфу айғай салып, қазір патша да әкімді ұйықтап жатыр. Біз несіне босқа тосамыз деп еді. Халық дүретіп артқа қайтты. Жасақтар бөгеді. Сойылдарын сілтеп ұрып та жіберді. Қанша айтқанмен халықтың саны көп емес пе? Жасақтарға бөгеу бермеді. Сонда да неше ондаған қорқақтаулар қайтып кетуге батылдық ете алмай, жасақтардың алдына түсіп, қаланың сыртына қарай жүре берді. Ертеңінде Ханчжоу қаласының сыртындағы сарығым төселген жолмен сән салтанатты шеп құрып патша келе жатты. Патшаның соңынан тай шаптырым аралықта сырнай тартып, торсылдақ атып, қыз ұзатқан көш келеді. Патша ат жегілген мәпел арбадан басын қызықтай шығарып, қалайша өңкей қыз ұзатқандарға кезігемін деді. Арбаның қасын деріп келе жатқан жаңшанды, Алдияр, бүгін күннің сәті болса керек деп жауап қайтарды. Каушы чи, ашан бастаған ұлықтар алыста келе жатқан салтанатты топқа қақшия қарап тұр. Олардан арқан бой аралықта өңкей қараша халық бастарын иіп үн-түнсіз тұр. Чэнтиңжин сол қараша халықтың арасында болатын. Каушы чиге кездескен жоқ. Каушы чи де халық жаққа көз қырын салмағандықтан Чэнтиңжинді көрмеді. Патша бастаған топ біртіндеп жақындады. Каушы чи бастағандар жолдың екі шетіне жарыла жүгінді. Патша отырған арба тоқтағаннан кейін Каушы чи басыя қолын қусырып, жүгіре басып жолдың ортасына барып жүгінді де, «Құлыңыз Каушы чи алдыңыздан шығып тұр» деді. Ашан да жолдың ортасына жүгініп, «Құлыңыз Чжэцзянның бас бақылаушысы Ашан Ханчжудағы қызметкерлермен халықты бастап, алдыңыздан қарсы ала келіп тұр» деді. Халық жапырла жүгініп, «Патша жасасын, мың-мың жасасын» деп ұрандатты. Осы кезде Чэнтиңжин бұқараша киінген қалпы қара халықтың ортасынан суырыла шығып, басын иген күй патшаның алдына барып жүгінді де, «Қарашаңыз Чэнтиңжиннен патшаға сәлем» деді. Каушы чи Чэнтиңжиннің ордадан кеткеніне көп болғанын білетіндіктен таңырқай қойған жоқ. Ашан бұқараша киінген біреудің патшаның алдына қарай тура жүргенін көріп, патшаға қастық істегелі жүрген біреу ме деп алаңдап қалды. Оны Чэнтиңжин деп ойлаған жоқ. Ли Чилун шошығаннан басын көтеріп бұл адамның кім екеніне, әрі сот оның қайда тұрғанына мойнын соза қарақшытап еді. Оның бұл әрекетін байқап қалған соты тәртіп сақтаушыларды жіберіп, оны шетке алып шықты. Ашан патшаға қарап басын жерге түйгіштей тағзым етіп, «Күнәмді кешіріңіз, Алдияр. Уйхан ауданының әкімі Ли Чилунның барансары Алдиярды қарсы алуға алып кеткендіктен жаң ере женесінен шығарып қойды» деді. Шошығаннан ес ақылынан айырылып, қара терге малшынған Ли Чилун өзінің қандай қателік өткізгенінді білмей қалды. Патша, «Ли Чилунның қылмысын кешірдім, орнына қайта барсын» деді. Ли Чилун орнынан тұрып, артқы қатарға барып жүгінді де патшаға бас ұрды. Шүйченшу Мұрагер ханзаданың қасында тұрған, сыбырлай сөйлеп, «Мәртебелі Мұрагер ханзада, жерлік мәнсептілер түгел келді. Менше тек Ханчжоу аймағының уәлиі Лиушяңнян көрінбейді» деді. Мұрагер ханзада, «Лиушяңнянның қарсы алуға келмейтінін хан әкем баяғыда білген» деді. Осын айтып тұрғанда Лиушяңнян үсті басы суы ентіге жүгіріп келіп, артқы қатарға жүгінді. Патша мойнун соза карап, жаңагы келген ким деп сурат. Лиушаңнан пасыра жооп берип, карашаңыз Ханжоу аймагынын валии Лиушаңнан болот. Кешигип калган кылмысым үчүн кеширим өтүнөмүн деди. Мурагер ханзада жазгыра сөйлөп, Лиушаңнан алкам салкам болуп сууга түшкөн тавык кусаган мына кейпиң менен патшанын алдынан чыкканың үчүн басың алынады деди. Мурагер ханзада осун айтты да бурулуп патшага карады. Лиушаңнан бул кейпин көргөн патша да иштей капаланды. Осы кезде Чинтиңжин сөйлөп, алдыяр, Лиушаңнан сиздин суу жасактарын көздөн кечирүүңүз үчүн курулушчулар менен бирге түнү менен өзөнгө сөрө салып, содан төтөгөлүп турганы осу деди. Чинтиңжин кешигиште патша талимин насихаттап үйү тууралуу кабарды эстей сала, аны тез чакырып кел деп Лиужиңди жиберген. Лиужиң Лиушаңнан Чентаң өзөнүнө сөрө салууга кеткен аймак жамбылынан уккан. Патша Лиушаңнанге салкын кабак менен бир карап койду да кайта көпчүлүккө бурулуп: «Орундарыңдан туруңдар. Мен азыр сендер менен түсүп сөйлөшпөймүн. Жүрөйүк» деди. Өкмөт кызматкерлери орундарынан туруп бас ийген калпы жолдун эки четине бөлүнүп турду. Бир аз алдыда жолдун эки четинде калың кара халык когадай жапырылып та кызметип жаткан болотун. Патша арбаны токтотуп: «Ауылдаштар, сендер жүгүнбөй ак коюңдар, туруңдар» деди. Шарбалар тагы да патшага узак кумур тилеп урандатты, бирок турууга батылдык этпеди. Патша тагы айгайлай сөйлөп: «Туруңдар, сендер менин аяулуу халкымсыңдар. Мен сендерди көрүп кубанып турмун. Туруңдар» деди. Осы кезде Чаң Шаңфу бир ораулуу кагазды басынан асыра бийик көтөрүп: «Ханжоулук шакирт Чаң Шаңфу патшамызга арнап өлөң жазган эди» деди табыстап. Ханзада кагазды алып патшага берди. Патша кагазды кубана колуна алып окуду да өңүнүн өзгөрүшү билине калды. Маңайындагы көп улук эмне болгонун түшүнбөдү. Бәрінде үн жок. Аяк астынан патша кайта күлүп, «Өлөңдү жакшы жазыпсың» деп мактагандай болду. Мурагер ханзада колун созуп кагазды алмакчы болуп эди, патша берген жок. «Жакшы өлөң экен, тамаша жазылыпты. Буну өзүм асыкпай кайта окуймун» деди. Чаң Шаңфу әлі жүгүнө басын ийип үнсүз отур. Патша: «Чаң Шаңфу, басыңды көтөр, жүзүңдү көрөйүн» деди. Чаң Шаңфу акырын басын көтөрдү. Патша карсы алдында өзүнө карап күлүп тур экен. Бирок патшанын бул күлүмсүрөөү Чаң Шаңфудун көңүлүнө коркунуч уялатты.
Дәуір алдында әр бір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кинго чаңчи нули. Чунго тэсэ шэхуй жуи кинруле син шидай.
Меніңше, келешекте жүнгө төпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, мы будем迎来 改革 开放 40周年. 改革 开放 是决定当代中国命运的关键一招。40年的改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。
중국은 이코노미카다 타가다 탕가 자이 탑스타가 시대틴데겐에 세네멘.
2019년, 我们将迎来中华人民共和国成立70周年。 我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Турмусумуз барган сайын жаксарады.
2020年, 我们将全面建成小康社会。 全面建成小康社会 一个也不能少，共同富裕路上，一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年, 我们将迎来中国共产党成立100周年。 中国共产党立志于中华民族 千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғо коммунистік партиясымен бірге көркен болашақ құрайық.
Патша қалың қарашаға бұрыла қарап, барлықтарың орындарыңнан тұрыңдар. Сендер бұлай жүгініп отыра берсеңдер, менің көңілім алаң болады екен деді, даусын көтере сөйліп. Ашан, Сото мен Мұрагер ханзадаға қарап қойды да. «Тұрыңдар, патша сендерге тұрыңдар» деп жатыр деді. Халық сонда ғана орындарынан жыбырлай тұрса да, дізелеріне жұққан топырақты қағуға батылдық етпеді. Патша күле сөйліп, «Бұлар не деген жақсы халық? Ашан, осы шаруалар бізбен бірге батыс бұлақ саяжайына барсын. Мен оларға қонағасы беремін» деді. Ашан жүгіне жауап қайтарып, «Алдияр, әміріңізге құлдық. Пақырыңыз осы қарашаларыңыздың атынан шапағатыңызға алғыс айтады» деді. Ашан Ли Шилунға сыбырлай сөйлеп, «Сен мыналардың реттілерінен біразын таңда, көп болып кетпесін, он адам болса жетеді» деді. Патша қайталай қадағалап, «Айтпақшы, Чжан Сяңфуда барсын» деді. Патша арбаға отырды. Халық қайта жүгініп, ұзақ ғұмыр тілеп ұрандатты. Арба жүріп кеткеннен кейін Ли Шилун адам таңдау үшін артта қалды. Ол бірінші рет Чжан Сяңфуды таңдап, «Чжан Сяңфу, патша саған қонағасы бермекші. Өзің салымды неме көрінесің ғой» деді. Чжан Сяңфу басын шайқап, «Мен бармаймын» деді. Ли Шилун түсін бұза сөйліп, «Жарлыққа қарсы шықпақшымысың? Ой, жақсылық жараспаған неме? Патша сені ұнатып қалған сияқты. Шынымен мәртебең жоғарылап жатса, мені ұмытып кетпе» деді. Ли Шилун тағы он шақты адам таңдаған соң, «Сендер менімен бірге батыс бұлақ саяжайына барасыңдар. Патша сендерге қонағасы бермекші» деді. Таңдалғандар қуанарын да қорқарын да білмей аңтарылып тұрып қалды. Тек Чжан Сяңфу ғана бақ пен сордың қайсысының күтіп тұрғанын ойланумен болды. Патша төте Гау шаңырағының батыс бұлақ саяжайына барды. Гау Шичи отбасындағы үлкен кішілерді түгел өзімен бірге жүгіндіріп, бар даусымен, «Қарашаңыз Гау Шичи мұқым отбасындағылармен бірге Алдиярға сәлем береді. Патша жасасын, мың-мың жасасын» деді. Патша көтерме күймеге ауысып отырған болатын. Күймеден түсіп, күні бұрын дайындап қойылған салтанатты орындыққа отырған соң, «Гау Шичи, отбастарыңның береке бірлігін көріп қуандым. Сендердің Гау шаңырағын опал отбасы деуге болады екен» деді. Гау Шичи екпеттеген қалпы көз жасын көлдетіп, тоқтаусыз бас ұрып жатыр. Патша бірталай жылы сөзін айтқаннан кейін, «Шичи, түрегіл, отбасыңдағыларда түгел орнынан тұрсын» деді. Гау Шичи көз жасын сүрте орнынан тұрды. Басқаларда түгел орындарынан тұрып, артқа шегінді. Патша Гау Шичидің отбасындағыларды қабылдап болғаннан кейін, Ашанды сөз сөйлеуге бұйырып еді. Ашан басы алдыға келіп, жеңін сілке жүгінген соң көтеріңкі дауыспен, «Көлбетін қызыл сағым нұрландырып, Чентанға толқын тұрды аласырып, халыққа патшамыз шапағатын телегей теңіз дейін жатыр құйып» деп заулата бастағанда, патша екі бүйірінен қысқан күлкісін тыя алмай, «Ашан, ойыңды қара сөзбен төт айт. Ақын болмаған соң өлеңге зорланып қайтесің» деп күлді. Ұялғаннан екі беті қызара қалған Ашан, «Қарашаңыз, Ашан қонағасы қарнап 200 үстел дайындады. Әрі біраз ғажайып тас, мәрмір жақұт, байырғы бұйым, ертедегі сызба суреттерді әкелді. Бұларды Жыжаңдағы халқыңыз өз еріктерімен сізге сыйға тартты» деді. Патша күліп, «Ашан, мен ұзақ сапар шегіп, Ханчжоуға келгенімде, уәзірлерім мен қызметкерлеріме бір уақыт тамақ әзірлегенің дұрыс ақ болсын. Бірақ ана, асыл бұйымдар мен байырғы суреттерді неге әкелесің? Оларды халық шынымен ерікті сыйлады ма» деп Чинтингжинге қарады. Баяғыда Чинтингжинг, «Төменде бұқара ерікті істеді» деген істердің жартысынан көбі жалған болады деп айтқан болатын. Патшаның бүгін көңіл күйі жақсы болғандықтан, бұларды өте тақауырлаған жоқ. Ашан, халык патшамызды кадырлейтиндиктен әрине қолда барын ризалықпен бағыштайды деді. Патша басын шайқай күліп, бұл сөзіңде дұрыс болмады. Халық қолындағысын түгел маған берсе, мен халықтың ашшылың ашқалуына қарап отыруым керек пе деді. Патша бұл сөзден шейін айта салса да, ашын шошығаннан, қылмысымды кешіріңіз алдияр, менің көп оқымағанымды, сөзге шорқақ екенімді өзіңіз білесіз ғой деді. Патша, болды, мен сені жазғырғамын жоқ. Каушичи, үйлеріңді аралап көрсем деймін деді. Патша Каушаңырағының бақшасына барғанда, оңтүстіктің өз артықшылығы бар. Мына өсімдіктерді қараңдаршы. Солтүстікке өспейді деді. Каушичи күліп, бұл өсімдіктер бүгін Тәңірдің шапағатына шомғандықтан тіпті жай қалып кетіпті деді. Патша қарқылдай күліп, «Әй, Каушичи, саған бірнеше жазу жазып берейін» деді. Каушичи бұны ести сала жүгініп алғыс айтты. Осы аралықта әтекте жүгіріп барып қалам қағаз әкеліп, шағын саялық астындағы тас үстелдің үстіне қойып үлгірді. Патша екі қағаздың біріне «Адал, опалы, қайырымды, әділ» деп жазып, енді біріне «Бамбук терезе» деп жазды. Каушичи патшаның бұл қолжазбасын қолына алып, маңдайымен жер сүзе жүгініп еңірей жылады. Патша осында бақша аралады, жазу жазды. Чэнтиңжэнь жаңпыңқы бастағандарда патшаның соңынан еріп жүрді. Лю Шаңняннің дәрежесі төмендеу болғандықтан үнемі алыстау аралықта жүрді. Жаңпыңқы Лю Шаңняннің қалжыраған халын көріп, оған жан ашып қалды. Патшаның маңайы дырдуман болып жатқанда жаңпыңқы Чэнтиңжэньге сыбырлап, «Патша, бірнеше күннің алдында менен Жозяңда қайсылықтың беделі жоғары деп сұрағанда, мен Ханжудың уәлиі Лю Шаңняннің беделі ең жоғары деп айтып едім. Бірақ бүгін патша Лю Шаңнянды онша жақтырмай қалған сияқты» деді. Чэнтиңжэнь, «Сіздің көзіңіз шынымен өткір екен. Лю Шаңнян қулық сұмдықты білмейтін, түзулігінен Жозяңдағы ұлықтардың көбінің наразылығына қалып жүр» деді. Жаңпыңқы күліп, «Кезінде сіздің патшаның алдында Лю Шаңнянды адал ұлық деп көрсеткеніңіз әлі есімде» деді. Чэнтиңжэнь жаңпыңқыны Лю Шаңнянды құтқарып қалу жағына тарту үшін, «Өкінерлігі Лю Шаңнянды бұл рет қырсық шалды» деді. Жаңпыңқы не болғанын сұрап еді. Чэнтиңжэнь Лю Шаңнянның үстінен Ашанның патшаға арыз бергені, Шүйчаншөнің астыртын ақша сұрағаны, Каушичидің қасақаны өзінің ағынды жерінен сөре салдырғаны сияқты істерді айтты да, Толухананы патша тәлімін насихатта үйіне өзгірткенін айтпай жасырып қалды. Жаңпыңқы бұған өлердей ашуланса да, дәл қазір патшаның қасында жүргендіктен, амалсыздан ақырын сөйліп, «Менің өзенді тізгіндеу қызметін басқарғаныма көп жыл болды. Бұл ашанның өте мөрәлсіз екенін, өзен жағасындағы жерлердің бас бақылаушыларынан тартып, уәли әкімдеріне дейін түгел біледі екен. Ал Каушичи мен Шүйчаншөді оқымысты болғанымен оңған адамдар емес» деді. Чэнтиңжэнь, «Мен жол бойы көрген білгендерімді түгел патшаға құпия мәлімдеп отырсам да, ешкімнің үстінен арыз беруді ойлағамын жоқ. Егер мемлекеттің заңы бойынша адамдардың үстінен арыз берсем, солардың көбі аман қалмауы мүмкін. Бірақ патша оған көне ме? Мен патшаға патшалығымызда адал ұлық өте аз деп айтсам, өзім құрыймын. Патшалығымыздағы күллі халыққа Чинь патшалығында адал ұлық өте аз деп айтсам, патшалығымыз құрыйды» деді. Жаңпыңқы да сыбырлай сөйліп, «Осы айтқандарыңыздан мен де үнемі алаңдаумен келемін. Соңғы жылдардан бері өзен жағаларындағы бас бақылаушылармен араласу барысында көптеген істерді еріксіз ішіме жасыруға мәжбүр болдым. Олардың сорақылықтарын көре тұрсам да, өзенді тізгіндеу қызметінде соларға сүйенетіндігім үшін патшаның алдында өте шарасыздықтан болмаса, оларда жақсы емес деп мүлде айтпайтын болдым. Егер бұрынғы албырт кезім болса, олардың үстінен баяғыда арыз жазатын едім» деді. Көп өтпей Жаң Шанды келіп патшаға ас әзір болғанын айтты. Батыс Бұлақ саяжайындағы үлкендігішіл үйлерге, саялықтарға, алаңқы аулаларға түгел үстел қойылып, дастарқан дайындалыпты. Патша күлді саялықтың астына жайғасты. Мұрагер ханзада енжін патшаның қасын отырды. Қалған вәзірлер, қызметкерлер, атқосшылар өз ыңғайлары бойынша дастарханға жайғасты. Патша қолына тостаған алып тұрып, «Менің осы рет оңтүстікті көзден кешіру сапарымда көргенім Хуанхыны тізгінде қызметі өнім беріпті. Одан да қуанарлығы астық жайқала өсіпті. Биыл астық мол түсетін сияқты. Ұлықтарымыз өз қызметтерін жақсы атқарып, халық береке бірлік құшағына шомып, шалқыған заман орнапты. Мен бүгін қуанып тұрмын. Келіңдер, осы тостағанды алып қояйық», деп еді. Патшаға ұзақ ғұмыр тілеген тілектер мен тостағандардың түйіліскен дауысы айналаны жаңғырықтырды. Патша тағамдардан біраз ауыз деген соң бойы байсал тартқандай болды да барып дем алды. Қонағасы түс ауғанда аяқтап, әркім өз жатағына қайтты. Чынтиңжин қайтып бара жатқанда Жан Шаңфу келіп сәлем берген соң, «Уәзір аба, сіз менімен патшаның суретті қайтарып беретіні туралы бәстесіп едіңіз. Қашан қайтарады?» деді. Мына Жан Шаңфу шынымен қиқар екен ау деп ойлаған Чынтиңжин, «Патша Ханчжуға енді ғана келді. Суретіңіз дәлі көретіндей болмады ғой», деді Жан Шаңфу. «Естуімше, Ашан аба бұл рет қыруар қол жазбаларымен сызба сурет жиыпты. Оның шын жалғанын өздері айыралмағандықтан Гауаба бір-бірден көріп шығыпты. Сол кісі жалғанға шығарып жоқ қылама деп алаңдап тұрмын», деді. Чынтиңжин бұл сөзді ести сала Жан Шаңфудың суреті өз қолына қайта орала қоймауы мүмкін екен деп тұспалдады. Мифудың шын туындысы сирек кезігеді. Сондықтан Каушичи оны қайдан патшаға көрсете қойсын, деп ойлады. Осы кезде Сото қашықта оралықта біреумен сөйлесіп тұрған. Чынтиңжиннің ойына бір қулық келе қалды да, «Шаңфу мырза, ана кісі ішкі қорғаныс уәзірі Сото аба. Патшаның осы жолғы сапарындағы барлық істі сол кісі басқарады. Сіз соған барып айтып көріңіз. Сіз оған тек өзіңіздің сыйға тартқан суретіңіздің Мифудың шын туындысы, өте сирек кезігетін бағалы зат екенін, аса сақ болу керектігін ғана айтыңыз», деді.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаның да, үйден қашып кеткенің де, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңден шығарма.
Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған «Ұлы Чиңнің бас уәзірі» атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әлқиса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазиққызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Аққайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Аққайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы.